Oh boy.
You said your phone was broken, just forgot to charge it. Whole outfit you're wearing, God, I hope it's ironic. Did you just say you're finished? Didn't know we started. It's all just so familiar, baby. What do you call it? Stupid, or is it slow? Maybe it's useless, but there's a cue to work for it.
Zenbat jenderi dedikatuko genioken kantu hau.
Zete mazo.
Bai, Sabrina Carpenterren Men Child abestia entzuten ari gara. Arrazoi bat dago horren atzean. Gaurko gaiarekin bete-betean asmatzen duen abestia delako. Ez abestiaren gaiak. Zehazki, ez, horre gai horrek bai, askoz gehiagorako...
Behar bat zebra bidea guztia beharko genuke bai. Horre guztia.
Emango liguke askorako, bai, urrengo bai. Saioaren batean agian aipatu dezakegu, agian bale. Ez, ikusiko dugu.
Bueno, ja beste bigai dauzkagu, One Direction eta Men Child.
Begira, ba, bueno, Sabrina Carpenter jarri dugu, gaurko gaiarekin bete-betean datorrelako, eta bueno, ez dugu esan, baina gurean dugu Iraia Cambra, Arratsaldeon.
Claro. Arratsaldeon, kaso. Guasi gara hitz egiten, claro. Ondo. Baina nik uste entzulako badakila ja, ez? Bai, ja ikasi harko luke nina claro. Gola ordunetan.
Claro, bai.
Biastez behin.
Ongi?
Bai, oso ondo.
Oporrako ongi?
Bai.
Bai?
Lasai, aber, hemen.
Hemen.
Lanean. Zagir, babete egiten duguna, ez?
Bai.
Ongi. Lan.
Eta lan,
bai.
Eta asko hitz egin, zekera gure lanean hitz egin egin behar dugu.
Zer gehiago nahi dugu.
Bueno, ba, gaurkoan ekarri diguzu sare sozialetan nahiko pilpilean egon den
bai.
Gai bat.
Horretela azte betetik.
Hori da, dagoen gai bat.
Coachella.
Oh my god.
Hemen gozen gauzak esatea behar diren moduan.
Idiomaz.
Claro. Bai, erabaki dut Coachella ekartzea. Beti izaten delako Coachella polemiken erdigune.
Bai.
Egunero zerbeta
bai,
dago.
Bai, egia.
Gero guk normalan lantzen dugun gaiak sare sozialetakoak direlako eta zer hobeto Coachella baino sare claro. Sozialetan hori bakarri dagoelako.
Claro.
Batez ere hasta hauetan, ustut, orain dela aste bete hasi zen, orain dela gutxo gora bera, ez? Ez dakit. Egun izaten diren
bai,
zehazki, baina...
Zerbait.
Bai. Eta hori, polemika zentro izaten delako, eta gero hainbeste influencer joaten dira, ba, sare sozialetan bakarrik hori ikusten bai. Dugula. Hori ere beste gai bat dela, influencerrak Coachellan. Egia da, nire ustez, bada, aurrekoan ikusten nuen, Estatu Batuetako Kaliforniako influencer bat, ez dena joan Coachellara, eta esaten zu, ostras, Kaliforniako izan da, influenzerra izan da, eta zakit, almena eukita ara joateko, zergatik ez zure txondo amalin badago. Mm-hmm. Eta berak esaten zuen, ematen dit, zero FOMO, bihurtu delako sare sozialetako jaialdi bat. Niretzako mm-hmm. gehiago bihurtu da, sare sozialetan erakusteko zerbait jaialdi bat baino.
Ados.
Segia da, bakarrik aurten, hiru izan bakarrik entzun dira. Sabrina Carpenter, Justin Bieber eta Karol G. Punto. Beste guztiak, musika interesatzen zaigun noi, ikusten ditu aktuazioak, baina ematen du ez tala ez erresistitu gehiago.
Bueno, ez dakien horrentzat, Coachella da musika eta arte festival bat, Coachella Valleyan egiten dena, bueno, Kalifornian, iraiak ongi esan duen moduan, eta hau sortu zuten Paul Tolet eta Rick Van Sentenek 1989an, eta ba, ordutik ba, artista, ba, mundu mailako artistak, ba, asten ari diren artistak, bueno, denetik bildu izan ditu festival honek, ba, rock alternatiboa, indie rock, pop, hip hop, elektronika, denetik izan da bertan, baina bueno, Coachella bihurtu zen nahiko famatua 2013 aldean, estetika espezifiko batekin, bueno, guzti honek lotura du look edo jazten den arroparekin, hori da, outfitarekin, urtero egin izan da 1989-tik.
COVID garaian baita egin zan?
COVID garaian etzen egin, eta gero aipatuko dugu ze horre egontzen nahiko polemika. Baina, izan da festival bat urtero egin izan dena, egon izan dira sekulako taldeak, ez dakit, Chemical Brothers, ez dakit,
sekulako,
bai, talde oso famatuak.
Euskaldunik oraindik ez da egon, guk dakigula.
Ez, egia da, agian.
Horrekan begira egon ditzen horretik.
Mitoaro alau.
Ba, urren urtean.
Peio, entzuten balde magatxezu, ideia hona eman dizugu egia.
Ba, bueno, igual ez detako beto Tomorrow Landen.
Agian, agian.
Peio beste ideia bat.
Begira. Bueno, ba, festival hau izan da polemika askoren sortzaile, batez ere outfitengatik, ba, sortutzelako estetika bat, Coachellaren harira,
pixka, uda, hippie, indie, modurretan.
Bai.
Baina cowboy estiloare.
Bai, hor, High School Musicaleko zaleak zaretenak, Gabriela Montez guztiak dakigu norden, ez dut horretzen bere benetazko izena.
Vanessa Hudgens.
Hori da. Vanessa Hudgens izan zen urte askotan Coachellaren lookak, bera zen eredu, jendeak bera hartzen zuen eredu, eta 2020ko Coachellari lotuta polemika nahikotxo sortu zen, emakume hau atera zelako, igo zuen bideo bat, esaten besteri gabe, da COVID, da pandemia bat, baina da virus bat, besterik gabe, dena kutsatu gaitezke, ez dakitzer, guzti hau esanez Coachella egiteko.
Bai. Horrek, bere fama jarraitzeko.
Etzen bere fama jarraitzeko, baina baizen bere irudia horrek mantendu zuela azken urtetan, ordan horrek ere asko eragin zuen. Eta azken urtetan, Coachellaren ematen diren lukek
aldaketa bat du.
Aldaketa bat izan dute, baina zer esan handia ematen jarraitzen dute.
Bai, bai, ia da luken nik niretzako, adiez, aurten ikusi ditudan lukak, nik batzuekin, ez dakit, beraiek ondo ikusten badira baizu, nik, beraientzako dena, baina nik ikusi ditut luk batzuk eta esaten dut, ze behar? Eta gainera, irutzen zait dela jaialdi bat esaten zula, niki honetak eta galtza honek kombinatzen dute ez, Coachella.
Bai, ados, ados.
Eta gero, zapi bat edo gorro bat buruan, eta komplemento eta gerriko asko.
Bai.
Ja sta. Hori da pixkat Coachella entzuleak ulertzeko.
Bai, gero gainera jartzen dituzte batean, cowboy botak.
Bai. Da, kamiseta eta galtza bat.
Baina eske batzuk ez dira, eta kamiseta eta galtza batzuk dira bikiniak.
Hori da, baita ere.
Dira bikiniak, baina gero cowboy botak.
Hori da. Goiko eta beko parteak ez dute kombinatu behar, eta zapatiak, zapatiak eta gorroak cowboy estiloa.
Bai.
Ja sta. Hori da pixka bat.
Bai, dira oso look bereziak eta gainera bereziak izatearekin batera dira egoerarekiko zero zentzudunak. Ze Coachella da sekulako beroa egiten duen leku batean lurra, ondarra edo...
Bai. Horten ustut 35 gradutan eta
bai, ondarra izaten da lurra, sekulako hautsa egoten da.
Da, sekulako esplana da, toki batetik bestea kilometroak dauzkazu, asko ibili behar duzu.
Ordan jendea joaten da takoiekin, lukinak erakustera, eta iruditzen zaizkit...
Zenturik ez daukala.
Bai.
Ordan hori, niretzako FOMOa ez da Coachella, FOMOa da kartela. Kasunetan.
Bai.
Egia da aurten jarri dituztela hiru egunetan oso kartel lerroburuak ikusten baditugu, izan dira zeresan handia eman dutenak. Lehenengo Sabrina Carpenter dala azken hilabetetan topera dabilen artista bat, entzulego pila bat irabazi dituena eta sekulako musika egiten duena. Bigarrena Justin Bieber, damakiela urteak
10 urte zituenetik,
baina urteak ez erratera gabe edo kontzertu bat eman gabe zezer, eta aurten izan da lehenengo aldia estenatokietara itzuli dena. Orduan, mundu guztiak Justin Bieber ikusi nahi zuen. Eta gero, Karol G izan dela lehenengo latina artista Coachellako buru izaten. Eta azken hilabete, bueno, urtean edo, bitxota turrarekin uste dutela.
Bitxota tur.
Ez da horrela, bitxota, la bitxota.
Agian
no?
Bai, agian bueno, bai.
Turrarekin zer esan handia manduena eta artista handi bilakatuena. Mm-hmm. Ordan, bueno, aurten idako atxerak bazuela nundik hartu, bai. Kartel aldetik. Baina, eta hemen dator polemika, nik sare sozialetan ikusi duena, atzo igozutelako Adiez Gazte irratikoek eta horri ikusi nuen, eta nik aurretik ere ikusita neukan. Gauza izan da, lehenengo gunean izan zen Sabrina, bigarrenean Justin Bieber, eta hirugarrenean Karol G. Mm-hmm. Konparatzen baditugu, betikoa eta hau entzule izango diet, entzun leku baten bila horrelako gaia jorratzen ditugulako. lehenengo eta azken egunean bi emakume potente jarri zituzten, Sabrina eta Karol G, biak sekulako showa emanez. Mm-hmm. Nik esamara daukat jandu dala patatekin Sabrina Carpenterren show guztia.
Nik ez dut ikusi, baina...
Ba, ikusgarria...
bere show guztia guztela.
Bai, pixka entzulei jartzeko, kokatzeko, bere showa bakarrik hasten da, jartzen du pelikula bat, bera grabatuta, bera kotxe batean, gero kotxe hori eramaten dute estenatokira, eta pelikula horren segida da kotxea estenatokian.
Ai, eta kotxak ura botatzen du, hori ikusi dut, uste dut.
Izan daiteke ez dakit, tenetela guretzen. Eta gero, bueno, etxe bat montatu du estenatoki gainean, aireportu bat montatu du, hau da, sekulakoa. Bai,
estenografia bai. Ikaragarria.
Karol bai. G, zer esanik ez, horrek ematen zuen, Kolombiako inauteriak hortxe bai. Bertan zeudela. Eta gero dago Justin Bieber. Egin zuela, txandal batekin atera, ordenagailu bat jarri, bera, mai batera iseri, ofizinan egongo balitz bezala,
bai.
Musika jarri eta kantatu.
Horrela, xe egin zuen?
Eta Justin Bieberren aktuazioak euki dute, ez, Justin Bieber bertan egoteagatik mai eta ordenagailu batekin kobratu ditu 10 milioi euro, eta Selena Gomez aia ma.
Oi, hori beste polemika bada.
Eta Sabrina Carpenter, eraman duen estenografia guztiarekin, egin duen denarekin, igual euki ditu bi orduko bolo batean 10 look ezberdin,
nahi?
3 milioi euro. Nun geratu dira 7 milioi euro hoiek. Orduan, eta Karol Giri ezakit zamatu ordaindu dioten, ez dute esan, ez dute ustez publiko egin, edo egin baduta nik ez dut aurkitu edo ikusi. Baina esango dizut, seguraski Sabrina baina gutxiago kobratu duela oraindik.
Bai, seguraski bai.
Orduan, ez dakit, izan da polemika nagusienetako bat, begiratzen baduzu YouTubeen ere Justin Bieberren aktuazioak sekulako... ikustaldiak izan ditu, Sabrina Carpenterenak gutxigo. Orduan, olakotan da, ez dakit jendeak zer bilatzen duen, ez dakit jendeak zer nahi duen, baina bi showak konparatuta, eske niretzako ez dago nun konparatu. Ezin da bat eta beste konparatu direlako gauza oso ezberdinak, irutzen zaialako bate daukala sekulako kalitate eta beste jarri da hor bere MacBookarekin, YouTubeen gainera.
Bai, ze gainera jarri ditu bere abesti, bideak, bai, abesti
zara. Gainera, hau Ixa sarean ikusi dut, abesti izarretan bakarrik jarri du minutu bat gehienez bere aurreko diskografia guztiaren derechoak ez dituelako. Orduan, ezin zuen, gauza da Justin Bieberrek musika utzi zuenean ez du utzi, baina aurreko disketxearekin zituen musika guztiak ez daude bere esku. Taylor Swiftekin ere gertatu zen. Gauza da, Taylor Swiftek
bai.
Berak berriro erosi zituela.
Da,
edo berriro grabatu
bai,
zituela.
Taylor's version.
Hori da.
Bai.
Justin Bieberrek ezin du hori egin.
Ez ditu eskubideak.
Hori da. Orduan, eskubideak ez dituenez, gehienez, 80 segundu edo 60 segundu bakarrik alditu jarri publikoki bere abestiak.
Wow.
Orduan, kanta bakoitzaren iraupena izan da minutu azpitikoa. YouTubeen jarri dituenak.
Aiema. Orduan, kontzertuetan ezin ditu kantatu?
Alditu kantatu, baina ez pistak jarri.
Claro, eske zergatik jarri zituen.
Ba, inorrez eramateko, berak egiteko play ordenagailuan eta gainetik kantatzeko eta punto.
Eske
eta berak irazitu 10 milioi euro
bai.
YouTube premiuma pagatzeko, ze hori izan da komentatuenetako gauza bat, eskerrak etzegoen iragarkirik eta hori da eskerrik asko Justin Bieber pagatzen duzula YouTube Premium. Eskerrak eman dizkiote YouTube Premium pagatagatik eta ez eukitzagatikan iragarkirik bertan.
Ai ama.
horrelako gozetan esaten zu, Sabrina Carpenterrek egin du sekulako showa. Eman du kiston espektakuloa. Egin dizu literalki musikal bat hor gainean, eta, ai, eski azal gehiagir irakusten du.
Ze?
Hori da beti esaten duen zerbait. Ze beti eramaten ditu monoak edo gauza oso estuak.
Bueno, azala ez du erakusten, ze beti jazten ditu media batzuk karatik kolorekoak brillantinak, maten dola dela superbrillante.
Baina bere luka estetika eta bar pila bat kritikatzen da. Eta gero beste agertzen delako txandalean ordenagailu batik play eman da, eta beste bakoitzak irurogei segunduko iraupena euki, eta 10 milioi euro. Poltsikora.
Eske hori iruditzen zait. Eske, a ber, nik onartu behar dut Justin Bieber etzai dela inoiz gustatu izan.
Niri
beti
bai,
izan naizela nahiko Justin Bieber hater. Batez ere Selena Gomezekin izan zuen, bueno, guzti hori.
Bueno, Selena Gomezekin bakarrik ez.
Ez. Gero Hailey Bieber bere bikotea nola tratatu izan duen askotan.
Bai, mila bidoa gertu direla, bai, talaren.
Ala ere, batera jarraitzen dute. Baina tira, hori beste kontu bat da. Bai. Baina, beti izan naiz normalean nahiko Justin Bieber hater, ez dut gehiegi inoiz ulertu zergatik izan den jendea horren fana. Bueno, ulertu nezake, baina nik ez dut konpartitzen, baina behiru iruditzen zait dela artista bat oso sobrebaloratu da dagoena, baina naiz eta hori izan egoera, ala ere sekulako jendetza batzen duena.
Bai. Baina ez eta nik uzet bera denagatik, baizik eta representatu duenagatik. Hala, orain dela gaur egun ez dauka lehen zuen fama bera. Gaur egun dauka fama hori lehen gokoagatik.
Claro, nik uste dela bera delako.
Bai.
Eta bere ibilbidea zen izan den, ba horregatik. Orduan, bera denez, jende asko erakartzen du, eta naiz eta azken urteetan ez duen ezerratera, ba bueno, bera...
Nik esango dut atera duena asko gustatzen zaidala.
Noiz atera
musika
zuen azkeneko zerbait.
Ona egiten duela. Ez dakit izan zen, Jami...
Ez dakit zer den hori egia esan. Baina, esan nahi dudana da, jendea erakarri erakartzen du, seguraski 10 milioi ordaindu dizkiote jende asko erakarriko duelako, baina ez bere kontzertua izango delako ez dakit nolako, ordaindu diote bera denagatik eta bera Justin Bieber delako. Sabrina Carpenterrek egin duen show guztia, jende asko ez daki hau, baina Sabrina Carpenter aspalditik dabil musika egiten duela denbora gutxi, bueno, bere bilbidea kontuan hartu da, nahiko duela berriki izan da sekulako buma jende askoren artean, ze duela gutxir arte jende asko ketzekien nortzen, guk bagenekien ba...
Disney Channel.
Hori da, Disney Channelen agertzen zelako, nik onartu behar dut gerora Disney Channelen, ez dakit Disney Channelen zegoen tarte horretan edo geroxiago izan zen, baina
musika,
bere bai. Fana banintzen, bere musika asko gustatzen zitzaidan, gero denbora tarte batean galdua izan nuen, eta orain berriro ba izan du sekulako buma, eta honek ere ba bueno, ekarri du, ba bere showa sekulakoa delako, bere jarrera delako makina bat.
Bai,
orokorrean dantzatzen du, abesten du,
dena egiten du.
Arropa zaldatzen da bi segundutan, da artista bat, eta hori nik uste Coachellak gehiago baloratu beharko luken zerbait dela. Hala ere, esan beharra dut. 3 milioi euro, 3 milioi euro dira, eh?
Ah, bai.
Ze, claro, hemen ari gara esaten, claro, Justin Bieberrei 7 milioi euro gehiago, bueno, euro, dolar,
bai.
Gehiago, baina 3 milioi dira, eta ez daudek jatzeko moduan. Da,
ez.
Nik uste desberdintasuna hainbeste eragiten duena, eta iruditzen zait alde batetik hitz egin behar dela, ba bueno, desberdintasun hori zerk sorrarazi duen, eta nik uste hor paper garrantzitsua dela, Justin Bieber gizona dela, eta Sabrina Carpenter emakume badela, baina nik uste ez diegula hainbeste garrantzia eman behar, diru kantitate horietan, Coachella berak errepresentatzen duen guzti horretaz ari garen enean.
Bai, hori bai. Baina da gehiago polemika sortu dela beti gertatzen diren gauzak direlako, gizon bat txandalean eta ordenagailu batekin atera eta kobratzen delako izugarri, eta gero emakume batek ematen du sekulako showa eta pila bat kritikatzen da. Orduan alde horretatik ba hori darazoa, ez dakit. Begiratu dut eta Justin Bieberrek 2025an atera zuen Yukon abestia. Eta gehiago ere atera ditu, urzeu diskoa atera dela. Ba, entzuten moduzu bakizu zein den. Baina, bai, gauza da, musika atera izan duela azken urtetan, baina oholtza gainean ez da inoiz jarri santzuelako ere garaian, ba, mentalki ez dagoela batera ondo, urzeu dut hori ere sobran ikusten dela.
Bai.
Bera ikusten duzunean. Eta adibidez, orain dela ez dakitzen bat urte Tiny Desk bat egin zuen, baina etxean egin zuen.
Zer egin zuen?
Tiny Desk. Da, artistek egiten dute, hogeita marminutuko saioak izaten dira, eta egiten dituzte beraien kantatu, bueno, Tiny Desk batean dala, bulego txiki batean bezala, eta Justin Bieberrek parte hartu zen, baina bere etxetik egin zuen Tiny Deska.
Ados.
Ez, bueno, bere, pues, bere etxean zaituko da eroso eta... Bai, baina, bueno, bere, zure etxetiko atxela batera joatea, dozkazunean, milioika pertsona da ikusten.
Bai, bai.
Hombre, egia esan, 10 milioi euro gatik nik ere egingo nukela.
Hombre,
baino...
Hombre, 10 milioi, ze ari zara, 10 milioi, nik hori egingo nuke...
Gutxeago gatik, bai,
maski. Zatitu hori,
ez zitut zatituko.
1000 aldiz, gutxienez. Nik 1000, gutxiago gatik ere egingo nuke, nik hori.
Bai, maski bai, ez.
Hombre, 1000 milarekin, etxe baten sarre, bueno, etxe bat ezin duzu erosi 1000 milarekin.
Ez, gaur egun ez.
500 milarekin, egingo nuke eta horrela etxe bat izango nuke.
Abe, gira, bale. Bueno, hemen gai ez joan gara, baina hori ja.
Bai, bai, ze Euskal Herrian etxe bat lortzea,
oso zaila dago,
beste gai bat da. Bai, prekarietatea, bai, eta espekulazioa, eta horrelako bai, bueno. Gauzak, bueno, beste nahi zaitz egin dezake gorren inguran. Gai pila bat ateratzen ari dira gaurkoan.
Bai, eta gaur ez genekin zertaz hitz egin, eskerak. Begira.
Ba, ez dakitea honen inguruan zer gehiago aipatu nahi zenuen, luken bat zehazki aipatu nahi duzun. Ze, klaro, hau ez dugu esan, baina influencerrak joaten dira, eta espainiar influencer asko. Joan dira.
Eske, nire TikToka egun hauetan izan da bakarrik eduki hori.
Abai?
Bai, hori bakarrik.
Nire ez. Bueno, orain,
Instagramen
ez
denak segitzen zutxitu dalako, baina...
Nik ez dut inoiz jarraitu inoar uste dut.
Nik bueno. Bai, eta uff. Ematen dit, sekulako prisa... Dalde batetik, Lukak ikusi nahi ditut, baina bestalde batetik eske gero zaitu zabat gustatzen.
Eske, nik Luk horiek ikusteko nahiago dut ez ikusi egia esan da. Eske, dira... Batek ematen du txorimalo bati jartzen bai. Zaizkion, DVD-ak jartzen zaizki askotan, CD-ak jartzen zaizki txorimaloi txoriak ez gerturatzeko, ba, ematen du horrelako ezbetea dagoela. Batzuk ikusten ditut eta esaten dut, wow.
Bai, bai. Orokorrean dirako atxelako Lukak. Ta, Espainetik joaten diren influenzeren Lukak, zer esan handi ematen dute. Bai. Gero kritikatuak izaten dira. Egia da hori ja sartuko garela, ez dela kritikatu behar, bakoitzak nahi duen bezala joango dela, ez sartu geita, utzi jendea bizitzen, pakean, baina, bueno.
Espainiarrak joan dira, euskaldunik ez da joan, ez da?
Zagunuk ez, ez?
Egira hori ere irabazteko dugu Espainiarren aurrean.
Iban Garziari piat pegatzen dio joate, ez dakit noiz baita joan den. Igual aurrek urtean,
Nindu kearrituko egia esan, jo,
uste Iban. Uste dut aurrek urtean.
Esan behar nuen, jor, plan, obeto gara, obea garago Espainiarra baino horretan ere.
Zango nuke baietz, eh?
Jo, Iban, asko itiarra izan behar, bueno. ez dut ez errengatik esan hori, eh? Asko itiarrak atope.
Atope, atope. Neri berdin zaitek esan.
Bueno, ba ezakit Iban joan zen edo ez?
Zaiatzen ari naiz begiratzen.
Ados.
Baina, klaro, joan behar dut.
Bilatuko otu ordenaga joan.
Ah, begira, bai.
Joan zen?
Bai.
Eta ze lukin eraman zuen?
Hori jazin dizute, esan ez dakit.
Ez dago argazkirik?
Egongo da. Baina, klaro, joan behar zara beraino. Eta gizonenek esango dugu eduki asko igotzen duela. Orduan oso bera joan behar da. Noiz izaten da? Ah,
bitu, hemen txe. Arrapatut. Ah, bueno, jolin, joan zen normal.
Bai. Eraman, ez, Iban Gartzia ondo juntzen.
Bai, eraman Gartzia, zuen Gartzia. Hombre, euskalduna da. Bueno, euskalduna da, bai, euskalduna da. Eraman zuen Burdeos kolorea da hori?
Granatea.
Ba, granatea eraman zuen konjunto bat, ba, goiko alkandoratxe bat eta galtzamotz batzuk. Nahiko xume.
Bale, hemen txe, bai.
Nahiko xume, nahiko ongi.
Oso ondo, bai.
Oso ongi dago.
Urrengo guneko ere oso ondo dago.
Bai. Bai, Iben Garzia onartzen dugu.
Hori da, bai. Oso ondo.
Oso ondo. Bueno, ba, hemen txutziko dugu bai. Gaurkoan. Zagit, noiz arte? Hemendik bi astera arte?
Bai, ez da, ja jaiegunik eta horrelako gauzik.
Ah!
Maiatzak
bat. Maiatzaren bata da hurrengo ostirala.
Jo,
Bueno, ba, hemendikan hiru.
Irura.
Irura. Vale.
Ondo iruditzen zaizu.
Bai. Bueno, ba, beraz, amaitzeko eta adierazteko Sabrina Carpenter
maite dugula.
Eta
gora emakumeak.
Hori da, eta jarriko dugu, ba, bere abesti ezagunenetako bat, Espresso.
Vale.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.